Šo raidījumu neatbalsta draugus, un mēs neatbalstam attiecīgi viņus. Viss, lūdzu, neiet uz tiem veikaliem.
Kāda ir alternatīva draugām?
Nav. Rimī.
Tas īsti neskaitās.
Bet tu Rimī.
Nemazgāties.
Bet no Rimī maksimās. Tu vari nopirkt diezgan daudz lietas, tad no tās, kuras tu vari nopirkt drogās.
Es nedaudz vēlos cīnes mazgāt maksimā iegādāt tam, kādām ziepēm.
Tāds pašs.
Tu vienkārši mazgā cīnes, tev jumts uzkrīt viesi, un tu nomirsti. Plus tu atvedi mājās kādu meitu, viņa tādu biļotu nokuļ maksimās savus higiēnas, lai es iegādāju. Šim būs smegma.
Maksims smegums ziepes.
Bet viņam ir bijis šī monopols. Jo viņš neskait. Tas tad jau tagad,
bet viņi paši tā nevis, ka es vienkārši strādāju ar Maksimu kā ar klientu. Nē, bet ar drogām.
Nu, bet viņi tagad neteiks par sevi, viņi loģis, no, nē, mums ir labi.
Nē, viņi ļoti uztraucās un tā kā uzskata savu sponsoru, savus.
Tur vienkārši jau
savu sponsoru žīdz, ja te, kas sākās.
Nu, tiešām Rimī, Maksims un visi lielas veikals, jo liela daļa, protams, kaut kādām produkcijām viņiem ir monopols. Tur L'Oreal visādām smukuma lietām ir.
Lai baigi vajag.
L'Oreal's, piemēram, nevar nekur citur īsti Latvijā pārdot. Viņiem vienkārši jāpārdot tur ir.
Un tad lai iet drums. Zivas un tirgo, tā kā tās zivis, zini tās, kad atbrauc. Nu, Lapmežciem zivis, arī lai L'Oreal brauc saviem tirdziņiem uz ielas kaut kur.
Bija uz Meķiļa ielas L'Oreal tie oficiālai dīlēki, kas piedāvāja uz ielas iegādāties smāžas pa 5 lati.
Jā, tikko no veikala paņemts.
Tikko, tiešām paņemts.
Veci, tā viss pīkstuli vēl ir.
Tu vēl vai bez tā pīkstuli?
5 lati.
Jā. Nu, tagad es baigi pārsteigts kopumā biju medijos, baigi daudz runā par to, ka grib DJ Rudi nobinot.
DJ Rudi.
Visos medijos laika runā, tur ministra prezidenta arī viņi saka, nu ja Eiropa, nu tā kā mēs nevaram viņu banot, mums tā kā lai Eiropa nobino visu to Rudi. Un tad tā kā...
Es laikam neuzķēru joku.
Un pie reizes viņš arī izrādās ražo Krievijas ieročus, ar kuri Ukraiņus nošāk.
Tā ir idiots.
Čipa Rūda?
Jā.
Nu jā, nu labi.
Es redzu, viņš reiz kaut ko pasaka pa zelta mikrofonu, un uzreiz visa mafija, visa dīps teica viņam brūk virsū.
Jā.
Tas ir, tu nevar tā izrunāties pret... Valdošo eliti.
Kas tagad skatās?
Valdošo elitu.
Valdošā elite, jā.
Kas tas to sievieto blondo, kas tagad galvenā valstī?
Elita Milgrāva.
Elita Milgrāva, jā. Acīm redzot, to mēs redzam pēc notikumiem.
Labi, kurš no mums trījām var nosaukt?
Evija Sildnika.
Evija Sildnika, jā.
Tad ir Sildnika režīms valstī tagad.
Jā.
Ok. Labi, vismaz pamainījām. Jauns režīms.
Jā, Kārl, mums ir tāda jaunuma šodien, jā.
Bet nu runā, ka viņi jau ir vienkārši Kariņa turpinājums. Ka viņi Kariņa labā roka.
Ka Human Centipede bija turpinājums, vai kādā ziņā?
Jā. O, tā īstenība. Bet tā kaut kādā ziņā ir, jo kad jauns ministrs ienāk amatā, tad viņš ēd iepriekšējā ministra sūdzes burtiski. Nu, jo tas kā jādara.
Jā.
Tāpēc visi politiķi ieriet saliesmēm, visas Rīgas mērs, tas ir tāds liels human centipēd, jo viens otru, un tad tu saka, nu, es jau neēdu sūdīgi. Mans priekšē, iepriekšē sēdu sūdīgi. Viņš tā kā visu šo sūdzi savārī, burtiski. Tā kā. Politika tāds liels human centipēd. Hmm.
Tev to runā, ka Silīnis kundze publiskajā basēnā plikiem pupēm peldot.
Kas bija katru dienu,
kas ir. Olimpiskajā sporta centrā. Viņas laiks saka, nu, jūs nevērtā, jums jāzāk kaut kāds daudz kosi. Ķemens. Jūs čaļiem liekat kaut ko vilkt? Mūs uzlaciet. Tad es tev nošaus. Es tev ieliku cietumā. Lovins komentārs par manu pupu, tu cietumā tiks. Nu labi, ļauj viņiem paldies pohoj.
Nu, tās būtu...
Tā saka.
Tā runājam. Par šī tādām lietām var dabūt Air Baltica virsū, ka tu izplati fake news.
Kāds ir Air Baltica virsū? Viņi uzlido virsū?
Air Baltica, jā, viņi
dabūt. Air Baltica.
Viņi saka, kā sāc, Tarenēt? Nē.
Ir tāds vārds Tarenēt?
Jā, Osam Bilānas Tarenēt tos toņus kārtīgi no linošīnām. Viņš Tarenēja viņus. Es domāju, ka Air Baltica dabūt naudu, lai to vilcienu staciju uztaisītu milzīgo pa visu Eiropas lietnēm.
Real Baltica tomēr var dabūt virsū, vai Air Baltica, vai Air Baltica?
Air Baltica, tas, ka...
Air Baltica, viņi vienkārši durē, viņi taistos
tos vilcienus.
Ingas Reims kompānija, ka viņi sīja, jo... Kur viņi nokoja dabūt budžetu, lai uztaisītu
negaši? Tāds vilciens, jā. Nojauc Titaniku vēl visu.
Jā. Es šodien gāju gājām, tu esi tā kā kaut kāds kupols vai kas uzliks jau.
Jā, bet es nesaprotu, man liekas, īstenībā kopumā diezgan smieklīgi, jo viņi taisa to staciju, bet visur saka, Real Baltica neies to Rīgu. Un,
ko te viņi tur taisa?
Es nezinu, kāpēc. Nu,
kā neies?
Tāpēc, ka tur ir kaut kāds no, laiks, kurā ir jāpaspēj uztaisīt, lai dabūtu to Eiropas finansējumu, lai varētu par to projektu samaksāt. Mm. Un tajā laikā nav iespējams uztaisīt savienojumu ar Rīgu, tāpēc tas tā, viņš ies apkārt Rīgai, un tad no Rīgas stacijas varēs izbraukt parasto vilcienu kaut kur līdz kaut kādam, nu, Drēliņa vai kaut kur tur, kur tur un iekāpt kaut kur citur. Tā kā. Mm. Nē, vai viņi Salcgrīvā gribēja? Nē,
Salcgrīvā, tas pat pie Rīgas ir, jā.
Salcpilī, ka varētu pārkāpt un iekāpt iekšā tajā.
Vajadzētu šķirot tavā, kā kāpt iekšā citos vilcienus, lai vēl kaut kur projām, ne? Tur uz taisa labi
sanāk. Bet nu, to staciju viņa ceļ tā kā, nu, laikam jau. Nu, smuka, būs esmu smuka ēka varēs, kur redzēt, varēs, esam tā lielā kupola pasēdēt.
Jā.
Šis salts ļoti labi iekt kopā ar šo dzērienu, starp citu. Mm-hmm.
Salts viens skaps. Balans. Vienmēr ir vajadzīgi, ja dzīvē daudz, kur svarīgi meklēt kontrastus, lai tev ir tā kā no abām pusēm. Zin kā, ja tev viss ir tikai, piemēram, tikai labi, tad tu nejūti, ka ir labi.
Jā.
Ja tā, ka tev, nu, vajag meklēt kontrastus, un tad tu vajag arī dzērienos vajag meklēt
kontrastus. Viens kaimiņš dzīves, otrs nē. Piemēram, ļoti labs kontrasts.
Tas ir ļoti labs kontrasts kopumā, jā. Viens mazgājās, un otrs nē.
Tad tev tā... Nekad.
Tev tā nāk. Bet ar kaimiņiem traki. Jo tev var gadīties dzīvē, ka tev ir vienkārši tiešām smirdīgs kaimiņš, un dzīvē viņam neko nevar padarīt.
Var.
Un, ja tu nopērti dzīvokli blakus kādam smirdīgam kaimiņam, tur ir visi tie stāsti par veciem, kaut kādi, kas ir dabūjuši kaut kādu FSRS laikiem tos dzīvokļus, viņus nevar izmest ārā, un tad viņi taisa sūdus visādi.
Taisa sūdus gan.
Burtiski un arī...
Man viena kaimiņa, kad es vienmēr domāju garām, nu tur tā smažoja dažkārt, jādrakšķārt, es domāju, oh, tā beidzot točiņi ir nomiruši, tā kā tā liekas. Zini, kaut kāda līķa smaka, es nekad neesmu ostījis baigi līķis, bet man liekas, ka tā varētu būt tā līķa smaka.
Bija tagad kaut kādi cilvēki bija rakstījuši, ka pie ogras laikam kaut kur atrada līķi maisā vienkārši, mētājumi, tas kaut kur tā kā pļavā. Un cilvēki vienkārši gāja garām un neapskatījās, un kāds izdomāja apsīties, kas tie tie lielajā maisā ir. Kādi nonāca pie idejas kāds, bet pasies, cik tas liels maisas tur stāv. Jā,
maš kāds zelta izmaksa.
Es arī domāju, a kā viņš tās nomiris, tas līķis ielīt tajā maisā? Kāds tā varēja notikt?
Es pie kaut kādu nesien tikko?
Jā, pirms kaut kādu pāris nedēļu.
Nice.
Jā.
Ogrēniešiem.
Nē, ovais, vai arī tajā pašā Salaspilī. Nu, kaut kur tajā.
Jā, jauka Salaspilī. Apnikat būvēt to vilcienu, tad līda maisam ir nost.
Tā kāds steigā neplānot nogalnā kādu. Viņš nebija izdomājis, kur tālāk likt to līķi. Vienkārši iemet maisā.
Iemet maisā un viss, nu.
Kādi
jau maisā neskatīsies.
Vismaz vienkārši.
Varbūt vienkārši tiešām sanāca tā situācija, ka tu netīšām, nu, jo negribēji nogalnāt. Nu, netīšām kaut kā sanāca vienkārši. Es
vēlēs iepazīties ar meiteni.
Uz ielas netālu no Rumbulas, kas stāvēja. Tikās tāda jauka
atklāt meitene. Tad tu sastresojies, vai tavā klātbūtnē kāds nomirst, un tu liekas, tā kā visi domās, ka es viņu nogalināju. Man ir kaut kāds, no manas slikts albija, man es jūtas esmu.
Un man tieši tie divi naži rokas, viņam tieši durtas brūtas kaklā.
Es teiktu, ka tev saka, vai nav tiesības, jo, ja tev būtu vienkārši ieliet akmeni, aizvedi mašīnu, neiemiet kaut kā upē vismaz. Ja vienkārši...
Jā, kur jūs slēptu līķi, padalieties, lūdzu, ar informāciju šādu?
Liekas, ja tev būtu cūks mājās daudz vieglāk, viņas vienkārši apēd. Sazāģē gabalos, viņas apēd.
Nu, bet jā, tā zāģēšana, man liekas, tāda...
Tas nav tik liels pisīgs, kā liktās.
Ir cilvēki, kuriem nav daudz cūku mājās, kā necicēsi.
Man ir manas... Es ir jau viena pati. Man pasauks jau sievas māku, divi tāpēdīs visi. Boh s ņim, niedai boh. Pašļī vienākli visi pidejās.
Labi.
Kā jūs to apēst noteikti, tu bija majonēzē uztaisīt un izdalīt bērniem zielu savā ziedoņdāju. Samalt majonēzi. Zupās ielikt.
Nu, buljonu uztaisīt.
Buljons, no kauliem tāds buljons sanāk, ne? Īstnībā, jā. Tāds zupīt. Es dažkārt nezinu, tā es vietamiešu vietās, ko viņi tur liek.
Viņiem bieži mainās darbinieki.
Darbinieki mainās, jā, tieši.
Jo pēdējo apēļ, jā.
Tā ir.
Jā, bet nu vajadzētu kaut kur nolikt tā, lai nevar atrast.
Tā.
Tas ir labs, jā.
Es biju domājis izlikt vienkārši pa logu un uguņošanu uztaisīt, lai nāks.
Ne, tev vajag tieši slēpt vietā, kad viens negaidīs, tā kā kaut kā šeit, dārza vidū, ne, bet parka vidū vienkārši noliec, un tev tik acīm redzēm, ka tu viens nepamanīs.
Bet, ja tu kanālā...
Puškina vietā, Puškina tajā
tur. Kanālā iemet... Kurš tur skatās tajā kanāla dimenā? Tur jau neiet cilvēki peldēties baigi. Ā, nu, tas durklis gāja peldēties kanālā vienīgais.
Nu, šo nahu...
Jā.
Kaut kur es nesam dzirdēju šausmīgi labu variantu, bet es jau aizmirs. Katrā ziņā vajag, lai zvēri apēdu, tas ir viens. Tas ir labi.
Var ielikt boltā un aizsūtīt kaut kur tālāk.
Lai tā ir šoferu problēma.
Jā. Jā.
Padalieties lūdzu komentāros, kādi jums ir radoši veidi? Kā kādu...
Draugs jautā.
Draugs jautā. Kā tikt vaļā no līķa? Varbūt varat pastāstīt.
Jā.
Radošākajiem... Piemēram, mēs mēģināsim izmēģināt dzīvē, vai tas strādā.
Plus tev nāk tikt vaļā, tu vienkārši nozaģē plaukstus, pēdus un galvu.
Un lai paliek
vienkārši masa. Un pēc tās masas jau nevien noteikti, kas vienkārši jau ko nezināmas, tur ķipā čalīt.
Pirkstu nospiedumus jau nevar uztaisīt.
Nevien, ko zobi nav nekas, tu vienkārši kaut kāds ķermenis ir rumpis, un tu jau nevar ķipā nolasīt.
Nu jā.
Jā, nu sarežģīt kopumā.
Vajag sarežģīt tā lieta. Varbūt, ja kādam ir arī gadījies, jau tāda situācija arī var padalīties. Ļoti interesē šī tēma.
Bet nu, es kopumā, piemēram, labi, par līķiem es nezinu tik daudz.
Allahu Akbar!
Bet es kādreiz, kas bija sīks, man likās, ka no policijas aizbēgt varētu būt diezgan vienkārši.
Ļoti vienkārši.
Bet jo es augu lielāks, jo es sāku domāt, ka īstenībā varbūt nemaz tik vienkārši nebūtu.
Man liekas, Latvijā vieglāk, jo mums ir viens helikopters. Bet Amerikā, ja būtu sācis mukt, kaut kā Kalifornijā, to sāk sakot līdz helikopters, tās nav ļoti neiespējami aizbūt.
Nā, nu GTA, jā, tā kā ir. Kad GTA sāk tā kā trešajā pēc trešās zvaigznītes, tev helikopters sāk ļoti grūti diezgan aizbēgt.
Tas vienkārši uzkāpjas jumtu un šāju pa mentiem, līdz man nošāk kāds.
Jā. Bet nu, kopumā es GTA varu no trešā, trīs zvaigznītēm, man liekas, es nezinu, vairs no četrām esmu aizbēdus, bet no trīs mierīgi. Tā kā nu, skills man kaut kāds ir, tā kā vajadzētu izmēģināt.
Būtu noteikti ļoti inšīgi mūk no mentiem.
Tas varētu būt labs video, ko mēs varētu sadarbībā ar Latvijas valsts policiju uztaisīt video, kurā mēs...
Mēžpilu sadarbībā.
Mēžpilu un policija.
Mums liek iepūst, mēs dzējam, un liek iepūst, tad mēs sākam mukt.
Kāds ir savu mašīnu? Nē, viss vienā mašīnā, jā?
Viss vienā, tā kā tā mazāk
klonu mašīnā. Man vienkārši trīs rāni katrs vienreiz mēģina.
Katreiz pie stūras, jā?
Nē, ar kājām, vai nevajag alkohola reģionā.
Man vajag liekas blaks, lai balansēšu blaks, man ir baltās tiesības. Tev man blaks jāsēž pēc mūk momentiem.
Labi. Varam tās arī kaut.
Bija Twitterī tagad ielicis kaut kāds viens puikas. Nē, tas bija, viņš kaut kas citur bija ielicis, bet Twitterī bija pārmērts.
Raitis
viņu sauca. Nē, nē. Viņš ar savu Audi baigā ātri brauca un iebrauca tīnūžos uz
240.
Jā, un tur knapi tika cauri, tur tā kā bremzē, beigās ir kūpēji. Tās nabaga bremzes viņam.
Nabadziņš.
Viņš bija baigi satrkojies. Nu, pilnīgi vaiprātīgi tie cilvēki.
Bet 240 jau esmu pa daudz.
Pa 240. Es konkrēti sēdināt ārā un nošaudz vietas pa tādu gājienu.
Kaut kas ierakstīt Twitterī par to, ka tā kā, nu, tādu cilvēku jāpieņem, ka tas ir kā slepkavības mēģinājums. Jā. Tā kā jātiecās uz to, kā uz slepkavības mēģinājumu.
Tas ir pa daudz dūlam. Pa daudz bīzi palaid vaļā.
Tas jā. Jā. Tā kā tik ātri nebrauciet. Var bišķi ātrāk varbūt kādreiz, ja baigi jāsteidzās.
Var uz 300, jā, bet 240 konkrēti gan nav.
Tas ļoti nesmuks skaitlis.
Ļoti nesmuks cipars,
jā.
Vēc vēlna 420, tas ir.
Badīgi atkal uzpeldēju Twitter, tā pati sieviete, kas ik laikam pukskņēja, skaļi mājās.
A tā māja, kurai viss nepatīk?
Un atkal viņa bet tajā video ķipa...
Es apskaužu viņas vīri, ja kāds kaut kad tāds būs.
Bet es domāju, bet cik viņa nakoja dzīvokļi, kad viens bija pie arēnas, kas ļoti skaļš, tagad pie Grīziņa kalnieka, kaut 5 dzīvokļi. Viss, kādās skaļās vietās.
Tagad arī pa citiem cilvēkiem iestājās, tāpēc, ka, nu, lai viss netiek, o, tā ir tikai viena cilvēka problēma, un tad viņi parāda, redz, citiem arī ir tāda problēma.
Bet video bija smieklis, jo viņi tā kā filmē no dzīvokļa, tad to tā kā loks ciet, un tev ir kā klusums, un kad tu atājies vaļā logu, tev, nu, šausmīgi skaļa. Man likās, tā ir bļaģi reklāma tiem logiem, jo tev bija tā kā nulis skaņas, un gaistēsīt, vienkārši, nu, bļaģi netais vaļā to logu, tā kā viņi spēlē.
Bet, nu, vasarā
Nevajag smirdēt tik ļoti.
Man patika to, ka tur tagad Rīgas domāja, bija kaut kāds, nu, baigā lemšana par geto games, vai viņiem dot naudu, vai viņiem turpināt būt tur Grīziņa kalnā. Un viņiem plāno tagad nākamajos gados kaut ko, ka viņas pie centrāla tirgus liks. Nu, tur ir vieta, kur viņi var skaļi uzvesties, un tur ir tā kā kaut kas bija raksturojis episka vieta, laikam tajā domas sēdēs bija kaut kāda referenca to, ka episka vieta tur pie centrāla tirgus. Nu, zini, kas ir centrāla tirgu bija? Geto. Centrāla tirgus bija īstais geto. Tā kā kopumā ļoti piemērot vieta.
Apakai pie saknēm.
Kad tu gribi aizstumt geto prom, tad
Kur vēl bija geto, bija kaut kādās vietās
Latvijā? Jā, Vācijā, man liekas, bija viens.
Es domāju, latvietieši. Moška izdzīvoja kaut kādā bijušajā geto.
Nu, Salaspils geto bija, ne? Kaut, ne, ne Rīgas,
tur memoriāls ir kaut kāds.
Ne, Rīgas geto bija pie Dāles teātra, ne?
Nē, Rīgas geto bija tur pie...
Tikai viens bija?
Nu, es nezinu, jāpaskatās. Tūtas, es...
Mums vismaz diviem jābūt.
Man tā liekas.
Discord klausītāji, jūs varat...
Ja mums abi daudz tie.
Labot mūsu un palīdzēt
tie mums cilvēki.
Pateikt patiesību, jo jūs dzirdat šo laivā. Ja jūs gribat dzirdēt šo epizodu laivā un iesaistīties epizodes laikā, jums ir tāda iespēja kļūstot par mūsu Patreoniem.
Hei!
Un tad jūs varat arī tikt Discordā.
Jā.
Un sūtījus laika zinis, ka mēs pa daudz epizodes esmu uztaisījuši šomēnes jau divas. Viņam nav laiks tik daudz klausīties. Nu, kopā jau, cik mums kaut 75 epizodes.
Tas ir diezgan Patreon. Traku. Jā.
Jā.
Un tas viss tikai pa vienu dolāru mēnesī. Vai vairāk? Bet mēs jums nenosakām, cik mums dot. Mēs paņemsim, cik dosiet. Viss. Izmantosim liederīgi.
Kas pieejams, 75 epizodes, kas pieejams tikai Patreonā. Viņas nav nekur nopludināts. Tagad jūs atklausījies bīzi. Tu klausies šito tālāk.
Jā. Kamēr dāvas spēja telefonus, atgādināsim pārējiem, ka...
Da, tu izsies, ka tu lāsi pa geto, tas viņš, ko kostu notika? Ko viņi tiem cilvēkiem iesāktu seiti?
Tas saka, man liekas, ka tā bija kāds sporta organizācija.
Jā, es domāju. Kā ar vācieši, jo viņi bija pa sporta baigi.
Nu, jā.
Un es vienkārši domāju, ka, nu, tie pat tas geto, ka geto ir geto games. Un, ka, nu,
nu, jā, tas bija spēle, rotaļas vienkārši. Visi sanāk spēlētas un visi iet mājās.
Mums vajadzēja pajautāt, teiks, piedalīt CR-vīzijā, cik bija geto tieši Latvijā. Lai, vai viņiem vecās nestāstīja, vai mums bija vēl kāds slēptais geto. Cukurs. Tas ļoti smieklīgs uzvārds, bija, kad es nākoju noga. Lielākais nācies Latvijā cukurs.
Cukurs jau arī nogalina cilvēkus.
Jā.
Tāpēc jau tā ir?
Uu, tiešām, jā. Nu jā, cukurs bija pirmais geto vadītājs, tā kā tie labi gan znāk.
Viņš bija daudz.
Nē, nē, nē. Tie tikai joki. Jā.
Ļoti garšīgi vīni izvēl, Kārli Liepiņš.
Paldies.
Šo raidījumu atbalsta Kārlis Liepiņš, kurš ieradās.
Mežpils vīnu.
Ar 10 gadus vecu vīnu. Tas ir vienkārši... Rosso.
Jā, es nezinu, ka tik lēti, jo vienkārši 10 gadu liekas, tad es kaut kāds augsts klases vīns ir.
Nē, bet man liekas tiešām smieklīgi, ka tas brīdis, kad tu pateici, ka tas ir tur tā kā 14. Gadu vīns. 15. Gadu vīns, un tāds, nu tie jau kaut 3-4 gadus, un tāds kā, lai viņš saka 9 gadu, un tāds, plē, pareizi.
Tāpat kā tie, kas laiks 2000. Gadā piedzimuši, nu tiem jau cik tagad 12 gadi?
Jā. Tas ir laiks skrien vienkārši pagājā. Nu, tāpēc, ka tas Covid laiks vienkārši tev izņemā.
Tas jau ir izņēma tārā, tas jau nebija nekāds laiks.
Tas jau neskaitās, tas būtu īstenībā jāatskaita atpakaļ, mēs varētu sākt skaitīt. Kā,
jā, tas prikals ir jēzi jau sen novecojis. Tā kā koncepts, skaitam laiku no Covida. Šis ir otrais gads, principā, jā.
Jā. Un tā mēs pie reizes varam ieviest to 13 mēnešu
13 mēnešu, par kuru tu baigi fano.
Es ļoti fanoju. Es īstenībā, ko tik sakot, es nu, diezgan bieži par to iedomājos, cik tas būtu ērti un cik tas būtu krūti. Un tad es tā, turpinu par to domāt, cik tas būtu neiespējami ieviest. Bet,
Jā, mēs jau šo visu izrunājam 5 reizes.
Es zinu.
Kas bija tas nosaukums mēnesim, jau aizmirst, bet bija baigi labais.
Diņķis.
Jā,
diņķis kā gads.
Jā, nu, un, bet tu teici par horoskopiem, ka tā kā astroloģijā vajadzētu...
13 zīmi.
Bet viņiem ir 13 zīmes īstenībā astroloģijā, ja godīgi sakot. Es kaut kā TikTokā man rādies, es jau, ka ir 13.
Neskaties TikToku dāvi labāk.
Neskaties TikToku?
Nē, tur no, visi danco un stāsta tev melus par astroloģiju.
Acīm redzot, jā. Bet nu, ASV grib nobanot TikToku, plāno banot.
Tāpēc jau tā ir.
Nu, žēl. Visi, bet mēs tādā ziņā, ja ASV nobanos TikTok, mums ir milzīga tūrismu iespēja.
Es domāju,
ka... Vienkārši atvērt, tā kā, nu, amerikāņiem sākt pārdot trīpus uz Latviju, kur tu vari TikTok skatīties.
Tu atbrauc, kad iekāp Air Baltikā, tu jau vari pieslēgties TikTokiem, un tu visu ceļu skatīties.
Jā. Un tad tev Latvijā, tu, piemēram, tu tiešām dzīvokļos, kad tu paņem Airbnb, tur uzreiz jau ir...
Bezmaksas TikToks.
Bezmaksas TikToks, tev vairākas ierītes jau TikTok ielādētu iekšā ir, kur tu var, nu, vairākas uzreiz jau, ja tu tā kā atbrauc. Un tev nav jāiet ārā nekur, tu var tā kā...
Es domāju, te, kad ASV ieraudzīs Pipars LV recepts, kur visur ir majonēzi, nu, un banos arī Instagram.
Viņš taisa laika, viņš kaut kāds divas Big Macs free kartu pēc nāgētas, un viņš vienkārši satina kopā tās gaspētie, nu, pēc tas nav vēl.
Jaunākais, kas redzēja, bija tā kā tāda medus koka, bet tur ar majonēzi.
Nu, tiešām
ķipa. Un olām. Es tev parādīšu, es tev tūlīt pat parādīšu, lai tu redzi.
Ja, tā kā sēd medus koka, es domāju, bet kāpēc nav iedomājies majonēzi pielikšu mēdienu? Jā.
Nē, tā ir sāļā koka uztaisīt.
Nu, tā ir.
Tas būtu kā pīrāks, ķipa.
Napoleons to bišķi.
Nu, bļau, olas vēl, tas olas, nahu, tik ne, kas tas tāds? Paču viņi būtu labi, vienkārši viņi vizuāli vienkārši. Tad medus koka tām olas.
Nu, ar majonēzes rekuļi.
Paskaties.
Re, kas muki, ne?
Nu, daudz majonēzes.
Ir vēl kaut kad ēst dzīvē vispār. Es vairs nekad negribu neko ēst. Viss. Tā arī mēs tiksim vaļā no visiem soc tīkliem šitām.
Nu, vispār redzētu nobinot visus soc tīklus.
Jā.
Un atstāt tikai, tikai podcastu.
Tikai avīzi.
Un tad mums būtu laiki jātaisa. Vien cik daudz mums podcastu jātaisa, ja soc tīkli vairs nebūtu.
Jā, jo viss varētu iesūtīt savas ziņas, tā kā šeit žurnālā mana laba un spicā. Fanoju par grupu HIM.
Tas bija tu, kas esi.
Protams, kurš tad cits.
Jā, bet, bet trakums tiem soc tīkliem.
Jā, Dāvi, tas gan. Ko tik tur nedara cilvēki?
Interesanti bija, nu, lasīju vienu grāmatu. Un par soc tīkliem tur bija vienkārši šī, tur bija pa Putinu un pa Krieviju un par Krievijas visādiem instrumentiem hibrīdkarā, bet tas, kas vienkārši bija interesanti, ka, nu, kā Putins, kad nāca pie varas, viņš paņēma visas medijas un viņš domāja, tā viņš ir kontrolēt varu, jo tad viņš bija audzis ne internetu laikmetā un nepieņēma internetu kā lielu spēku. Tad, kad notika visi tie 11. Gada to austrumu protestu, Arab Spring, kas ir, kur Gaddafi.
Arab Spring Break.
Jā, yeah, Spring Break. Kur Gaddafi nogalināja, un, ka viņš skatījās to Gaddafi nogalināšanas video miljonas reizes, un, un bija neramālā stresā, un viņam likās crazy, un viņam likās bāsties atstīgli. Nu, jo viss tas sākās no tā, ka viņi Twitterī taisīja un Facebookā taisīja grupas, un tā sāk protestēt. Un tad viņš sabijās ļoti no sociālajiem tīkliem, un domāja, bet tas ir dirsā, tagad man viss man plāns apasīja sociālajā tīkla. Un beigās viņš sāk karu caur soc tīkliem. Viņš saprata, viņš ilgi padomāja, satraucās, un tad viņš izdomāja, ka tā kā ir jāuzbrauks ar soc tīkliem. Un viņš taisa visus tos botus. Tagad pats mājās, laik sēž tie
blakus.
Taisa tos botus, raksta visus tos komentārus un sēd sabiedrības no iekšienes. Kādi jēga uzbrukt no ārienes? Ja tu vari saēst viņus no iekšienes.
Viņam bija ļoti
svienīga taktika. Ja nemēram to kūku ēst arī no āras, tā kā tur bija sūda, viss, bet viss labi
iekšē. Tā kā piparu vienkārši pie Putina un viss būtu atrisināts.
Viņam jau nav vairs Putinam šepa vairs, vairs nav. Oh. Tā kā viņam, viņam vajag jaunu tieši.
Kas viņam tā esi ēst?
Nopadziņš. Tā jau viss kā mēs, ne?
Jā.
Viņam bija ļoti smieklīga taktika. Es īstenībā nostrādāju tie 11. Gadā, ka visi protestēja pret Putinu, bija tikai vislielākie protesti. Un viņš visi, kas protestē, jo ķipa LGBT. Viņi tā, es neesmu. Viņš viss, okei. Jūs visi esat geji. Es neesmu gejs.
Burtiski ir tā kā klasiskākais uzbrauciens.
Trešās klases. Tu esi gejs.
Es neesmu gejs, pierādi. Mums neieši protestē. Jā, un jūs Grievijā tā kā sāk mēdījos stāstīt, ka tu visi, kas iet protestiem, ir geji atbalstītāji cilvēkiem. Man redzēs tie protestā, ko viņi padomās.
Jā,
man
čomis skatās.
O, vēl tos ziņās ieliks tur filmēs un rādīs tos cilvēks huj pretīgi. Latvijā gan viss skrien un priecājās uz tiem protestiem.
Jā.
Kāds jūs domas par vēlēšanām? Kas bija tikko?
Super.
Vai jūs esat šokāti?
Par rezultātiem?
Nenormāli.
Jā. Nu, liels pārsteigums.
Tu esat citienu epizodē teicis, ka Putins varētu uzvarēt. Kā tu uzminēji?
Es uzliku tieši naudu, ka viņš zaudēs. Es visu savu naudu uzliku, ka viņš zaudēs. Man liekas, bija laba boda 1-5.
Mm. Man patīk visu laiku panorāmā bija sižet par vēlēšanām. Viņas laika tā saucamajām vēlēšanām. Nu, visur nevienā brīdī netika sauc Krievijas prezidenta vēlēšanas, bet Krievijas prezidenta tā saucamās vēlēšanas. Un tā kā visur pēdiņās rakstīts vēlēšanas.
A, kāds zina kaut vienu, kas bija vēl pa kandidātiem?
Es neesmu vispār.
Neviens, nezinu.
Tad, kad kaut kas prasīja, ka bija kaut kas sižets, kur viņi prasīja, par ko jūs balsosiet, man bija tāds, ir kāds cits arī, par ko balsot? Vai tur ir tā kā, tur vienkārši, vai ir tā kā, es, nu, par Putinu vai kas ar Putinu?
Ar ko varēja? Par Baidenu varēja balsot, nezinu, par Trumpu. Es zinu, par Tatjanu Ždanoku.
Tas, kas bija aiz viņa, kas bija tāpat viņa čomis, bija Čālis milzīgi pieeja, bet es nezinu, kā viņa sauc. Viņam bija tikai sēbi, ko pūs bija, no sēdes bija pieeja.
Nu. Nu, labi. kaut ko es gribēju teikt, un es pilnībā aizmirsu visu, par ko mums būtu jāparunājas.
Protams, protams, ka tu aizmirsi. Tu vienmēr aizmirsi.
Ilgi nav bijuši pedofili Latvijā. Ilgi nav bijis nekāds pedofilijas skandāls.
Jā, à, nu, neesmu neko pa mūzikas skolām pedofilijā.
Tas jā, bet tas jau bija pilnvedīgs. Tā nav pedofilija.
Nu, es domāju, ka
tas vienkārši tā jūsīgi. Basketbola treneris.
Tas jau bija sen.
Nu, tas neskaits.
Tas bija pirms pagājušajā gadā.
Nu, vesels gads bez pedofiliem. Gads bez pedofiliem.
Tas kā jaunais albums, kam tur bija gads bez internetiem, tagad gads bez pedofiliem.
Gads bez pedofilijas, jā. Tas, ja man ievēlās saimā, es tik domāju.
Tas būtu tavs solījums, jā? Gadu nebūs pedofili.
Gads bez pedofiliem.
Tad trīs pārējos gadus, es ticamāk, dubultā, bet nu gadu bez.
5 gadu plāns. Likvidēt pedofiliju.
Kur viņus nauš, ko viņa gaida? Varbūt kaut kādas sacelšanās būs
liela. Pulsējās un plāno savu nākamo.
Jā. Klusums mums vētras, tas varbūt ir. Tad mums būs vienkārši katru nedēļu jauns pedofilu skandāls.
Super.
Mm. Bet gan, ka pedofilam ir kaut kāda savi Telegram čatiņi, kuros viņi...
Es domāju, ka nē. Domāju, ka viņi tikai slēpjās.
Tāds lone wolf viņi...
Jā, jā, nē, jā. Tev ļoti grūti, ka tu jau tev patīk tāds šitā, kam 9 gadu tas, nē? Tas, oh, fuck.
Jā, tu jau gan jau...
Tu domās, ka esmu stulbs tagad.
Ja tikai kalnieši, ja viņi satiek, kāds viens pret vienam jāmirst, tas ticamāk.
Jā, nu viņi jau paši arī sev negrib īsti līdz galam atzīt. Viņiem būtu grūti pateikt skaļi, nu tā kā, un patīk drāst mazus puikas.
Jā, viņi jau galvā atvērst.
Šito mēs izgriezīsim ārā, ko daudz pateicu, un ieliksim paši katras epizodes sākumā.
Ā, kā poga, jā.
Jā.
Vot. Jūs labāk būtu pedofili vai pedofili super?
Nu, ļoti to!
Izvēlēt. Vai tu biji upuris, ka tu biji maziņš? Vai tu esi tagad kā
nē,
tagad?
Nē, nu, es pedofils. Varbūt tagad pedofilijas upuris, jā?
Nē.
Un es varu izvēlēties ar kādu dzimumu, vai ne?
Nē, tu uzaugi, tev bija 7 gadi, tu biji pedofilijas upuris. Un tagad
jau,
tu dzīvo.
Nu, bet es jau es nevaru izmainīt.
Bet bieži vien jau tie ir abi. Diezgan daudz gadījumos tas ir abi. Tad kā viens no otra izvēlēt.
Slikts blaks efekts.
Jā.
Ja šo nu man izvēroju. Tāpēc. Kas būtu vēl šausmīgāks? Bļā, es tagad izvēroju. Vēl sliktāk.
Bet nu ir cilvēkam vienkārši. Pasaule sagādājas tik daudz sāpes, ka viņi grib visu, ko viņi grib radīt, ir vēl.
Vainosim pasauli pie tā visu, jā.
Pasaule ļoti vainīga pie kaut kā. Ja nevis pie cik daudz kā pasauli. Pie, varētu teikt, grūti pasauli ir vainīga pie nav. Visa.
Jā.
Pie visa, kas ir noticis ar mums.
Tad es iedomājos, kas ir darīts ar Raita Gobiņa jakām, ja viņš tagad atgriebi atriebjās. Kas viņam kaut ko notiek?
Ja mamma vienkārši tirgu negribēja bērnībā pirkt, viņš gribēja ļoti ādas jāku, un mamma teica, nu nē,
šito. Un teica, neļauj dročīt, jā.
Jā, un viņam vienkārši neļauj, un viņam palika ļoti, ļoti spilgta. Spilgta, jā.
Ļoti spilgta, jā.
A, ko viņš ikdienā nodarbojas?
Es to varu pacēju parādīt ar šo video.
Nezinu, tā kā hau un ēmu strādāt būtu viņam piestāvēt.
Es nezinu, tiešām.
Kaut kā viņam jāstrādā. Kaut kā viņš pelnā.
Gan jau.
Varbūt, varbūt viņam, es domāju, ka OnlyFans, ja viņš varētu dabūt kaut kādu ļoti nišas auditoriju.
Nu, vismaz ļoti. Trīs cilvēks viņš dabūtu.
Jā, trīs viņš dabūtu, jā.
Ja no visā pasaulē viņš jau nav vienīgais, kuram patīk tādas lietas.
O, jā.
Un viņam patīk tomēr taisīt arī saturu un viģikas, un viņš viņu kaut kur varētu likt.
Ir influencers.
Viņam jau nevajadzētu daudz nopelnīt. Jo, tomēr, mērķi jau nav kļūt bagāti. Mērķis ir... pelnīt iztikai no tā, kas, ko tu mīli.
Bet Raids Gobiņš un Roberts Gobzems, tie divi cilvēki, ne?
Jā.
Man saka, Juki, viņš domāja, ka jau pietis slimojas.
Kas ir Roberts Gobzems, nezinu, bet Gobziņš, jā.
Gobziņš.
Jā, tie dažādi.
Es domāju, kāpēc viņš nav kancelots par šīm lietām, par tiem video, ko viņš postā. Kas viņš bija mūzijas? Viņš bija par to govu dziedāju?
Par govu dziedāju.
Tu uzskati, tu kā hip-hop kultūras pārstāvs uzskati viņu par hip-hoperi?
Nu šobrīd noteikti nē.
Nē, nu šobrīd nē,
bet
nē, nu viņš tā kā ir stulbs.
Ā, jā.
Viņš jau daudz, nu, daudz tur par nepareizajiem sludināja viņš un viņa dzīvesbiedrene.
Kuriem nepareizajiem? Tagad
Dimitēs strādāja?
Jā, tā, tādā līmenī tur jau vajadzīja.
Uz to pusi aizgāja,
jā? Jā, jā, tad viss Latvijas slikti, vakcīnas ļoti slikti, viss tas līmenis jau tur aizgāja. Bet, nu, bet tā sākotnēji viņš bija ļoti labs humora mūzikas, rap, hip-hop mūzikas. Viens no aizsācējiem Latvijā pirmie albumi 90. Gados bija ļoti, ļoti labi.
Jā.
Tiešām. Ļoti tā, tā kā viņš tikai translators tāda tika taisīt.
Tas ir nu tāds hip-hop sēdes smadzenes jā, ar laiku.
Tā tas ir. Domāju, arī sakos viņam līdzīgi darīs Ansis, Edavārdi, Skustelis. Tieši to pašu darīs.
Tas vienkārši tā ir tāda lērna slimība. Tas
jā. Ir, jā, kāds jau tā kā, no tagad mīlētiem latviešu māksliniekiem? Tā kā Andis un tam līdzīgai. Kāds viņiem nojūksies? Būs nākamais Dimitris.
Jau uz ko mēs liekam?
Es domāju, Antis, nē, bet kas ir kaut kāds steps, es likšu stepu. Šā mēģi būtu tāds citādāks. Nu, tagad nebija pēc kaut kādiem 20 gadiem. Viņš šāds bija īstenībā.
Jā, es domāju, Nikolais Puzikovs varētu...
Mierīgi.
Šo mēnesi tas ir gatavu.
Olga Rejecka varētu kļūt par kaut kādu...
Trako, jā, viņa varētu būt tā kā...
Lienu Šomas jau, nu, būsim godīgi, jau tur ir.
Es negaus liku par Lienu Šomas nevēlas teikt. Man rīt viņa jāsteika.
Kārlim būs randiņš, na-na-na-na-na-na. Es domāju, ka uz šīs patikamās mums mēs paņemsim nelielu pauzi. Mēs esam tieši pusstundā.
Mēs esam atpakaļ.
Ujujuj.
Es īstenībā esmu kopumā diezgan pārsteigts, ka šo 5 gadu laikā mēs nekad neesam aplējuši un sabojājuši kādu tehniku. Es, protams, negribu džinksot.
Mēs aplējām, kaut kas pagājām, man liekas, Bāliņš aplēja vienu un es aplēju vienu galdu.
Nē, galdu,
es jā,
nē, uz galdu mums ir kaut kas nokritis, bet,
mēs esam,
bet es atceros, ka pirmās epizodes, ko mēs rakstījām, mums bija, vecajā, nu, vēl vecajā studijā, bija tas diezgan mazs galds tāds. Un uz viņa stāvēja arī mans dators, tur bija tā pulce, visi tie mikrofoni.
Līķi visi,
un mēs,
ko mēs
tur... Mēs nu, vienmēr jau bija pilnas glāzes ar aliem un visu kaut kas, ko mēs tur sēdējām un dzērām jau no pirmās epizodes.
Agrāk mēs visu laiku dzērām epizodes.
Jā, mums esam diezgan daudz mazāk lietām alkohola
epizodes. Mēs panelietojam praktiski. Šitā ir kaut kāds izvirtība, ko mēs tagad darām.
Šis ir tāds pat izņēmums pēdējā laikā, jā.
Agrāk mums nebija ko parunāt, ja mēs bijām skaidrā.
Mēs viņam mazo piekdienu.
Jā, un es tieši nodomāju pēc pirmā epizodēm, ka jā, nu, ir jārēķina vienkārši budžetā, ka tu, nu, tā kā kaut kāds tas procents, ka tev jāatjauno visu laiku tehniku, bet mums nav nekas tāds.
Ir tīpaši, jo no bieži apgājuši kaut ko es salaužu netīšām. Un ķipā, kaut kas 170 epizodes vai 500 epizodēm.
Kopā ar Patreon epizodēm ir noteikti.
Un mēs gan neesam apgājuši, huj, aplējuši tehniku.
Nice.
Tas mums būtu vidēji kaut
kādā... Maksimums divas dienas, divas epizodes un kaut kas bija sapisīs.
Saka, mums būtu jābūt vidēji, tā kā pēc 180 epizodēm 2,2 mikseri aplieti. Mums ir nulli, tā kā mums māks veicās.
Jā, nu tas nozīmē, ka mums ir melā strīpa drīz nāks. Tā kā,
melā strīpa
nāks. Slapjās strīpa. Nāks būs kaut viena nedēļa, ka mēs divas apgāzīsim, divas sevi, ķipa šito un momentāli jauno, ko tu atnesīsi.
Yeah.
Tad mēs būsim tā kā noķēruši savu expected value.
Nu, tāpēc ir jāizbaut tie brīži, kad ir going high, mēs vienkārši šobrīd
esam. Dīvaši, ja man stāv tagad šeit, pie labās plaukstas, un ķipā ies pabaks, viņi gāžās tieši uz vinkse. Tā kā,
jā, nevis, es domāju, liekam tās glāzes tā, lai maksimāli ir liela iespēja.
Saskandinam, atceram glāzes.
Bet tā riktīgi stipri, vai ne?
Tā kā špecīgā.
Tā kā nāk lieldienas, mēs nevis rolām sirdamies, bet glāzēm pilnām ar vināru.
Tas ir ļoti labs video. Zinu to video, ka
tu biji slikta lieta, ko pateikt.
Ka tev divi vācieši vēži, un tā davāja, un vienkārši saskaldina, un abiem izšķīt glāzes.
Oh.
Šis ir vienkāršākais video pasaulē.
Bet vēl. Būs labs miks tajā brīdī, kad tas notiks nākamajā epizodē. Es varēs samiksēt divas gabalas, ka, oh, jā, cik mums ilgi nav bijuši.
Jā, labs video sanāk, labs TikTok viņš.
Cilvēkam liekas, ka tas fake ir. Es domāju, tas viņam nu, bija tikai vecais, un tu beigs mainīt zonu.
Nākais tikai čistis vienkārši mainīt pulti un izdomāt šito.
Kā viral video uztaisīt.
Nāk lieldienas, kā jūs lols krāsos ir labāk pastāstīt.
Ai, jā, lieldienas. Viņš būs augšām cēlēs.
Viņš būs.
Lai slavēts.
Viņš novāks katru, kā jau katru gadu.
Slavēts, lai slavēts. Tu nekpļaidi naudu.
Nē, nu kaut kādā ziņā.
Mums vajadzēja vienu
skaņu.
Esmu piecēlējies, man zīmes. Mums vajadzēja tā, lai balansētu.
Nu, ko no priekvēs, vienkārši ilgt iekšā.
Viņa jau runā par vienu, viņa jau slavē tieši
domi to pašu. Domi jau tāpati.
Viņa jau saskana. Viņa nav nekās domstartības. Nekad bijuši.
Nē, es to nesaku, ka tur nav domstartības. Bet,
kā jums sakās, Jēzus bija divi dēls vai viens no viņa praviešiem tikai?
Ir atsevišķi podcasti konkrēti par šo tēmu, esmu skatījušies.
Bet atceries, kā tas Čalis, tas Glekšs, kā viņš sauc, Glekšs podcasts, viņš to Čalis ēš. Tas Čalis bija klausies bijis un ķipa stāstīja kaut joku, viņš ķipa stāstīja tam Glekšam. Viņš jau sāk, nu ķipa mīteis par Dievu, ķipa, ka Dievs būtu pa jaunu, būtu jauna likuma. Viņš tika atsāst joku un viens atskatīja, ja tu atsāst joku, viņš nav tik smieklīgs, un otrs atskatīja tam Glekšam. Vispār nelikā smieklība bija iegādēs par tādu tēmu.
Viņš skatās, bija kaut kāds tā kā ilgāk nekā tas gabals, ko viņi ielika no epizodes, stāstīja par to tā kā par bizi. Bija disklēmers, ka viņi neatbalsta visas lietas, kuras mēs sākam. Atbalsta visu lietas, kuras mēs darām.
Jā, to es neatsku.
Viņa tā kārtība piekodināja, mēs šito vispār neklausāmies, bet mēs klausāmies un mēs dzirdējām.
Bet ir žēl, ka es neatsos, kādā epizodē bija.
Es visu ļoti labi atceros, es parādīšu kaut ko.
Bet tas viņa čomas tā, nu, ka viņš pakluso, klausās, viņam tagad patīk pakluso, viņš jau savu ķipā.
Viņš, mēs neesam tāds tik, tā kā, tik antidievisks podcasts.
Mēs slavējam. Mums biežāk jāpasaka kaut ko pa sātanu, es domāju.
Kristieši nevajag klausīties. Mums var klausīties pilnīgi
mēs esam kristieši. Es teikšu lielākais kristiešu podcasts Latvijā. Būsim godīgi.
Nu, mēs, nu, dievs, dieviņu mēs pieminam.
Jā. Nu, kad, pasakam paldies Dievam, ka mums ir ko dzert un ēst.
Mēs sākam epizodu ar lūkšanu. Mēs vienkārši to neierakstam.
Bet tu nospiris par galveno pogu sākam epizodes?
Tu runāji par lūkšanu?
Jā.
Allahu Akbar! Allahu Akbar!
Jaunais no Nepāles, kam Krievijas solīdzīgi šim uz ofisā jāsēž.
Ko jūs darīsiet, ka karš sāksies Latvijā?
Nu, šodien taksis viņa stāstīja, ka viņa ceļ Rail Baltic, lai vēst karavīrus uz Latviju. Nevis vilcienes mantošanā. Bet jau lidot mūsdienās. Nav vieglāk
prāt lidot. Sarežģīt.
Bet tu diezgan tieši uzdevi jautājumu, kad sāksies, nevis jāsāksies.
Jā.
Tu esi diezgan droši, ka šeit būs karš.
Nē, tā es nesaku, es domāju, vienkārši. Nu, tā kā,
jo, tu, es ievēroju tā, tu parasti neteiktu, kad.
Es piekopju domu gājienu, gatavojies karam, lai būtu miers. Mm.
Ko tu iesāk daudz, bet nu, tu ienāk, teiksim, mūsu lielais austrumu kaimiņš Latvijā. Un tad, ja bet dažs no šobrīd, viņi tev apcieti, viņi tev daudz, bet tu esi talentīgs savā jomā, tu būsi producents Solovjo šovam. Vai mēs, nu, ja izskatīsim tavu lietu, paklausīsimies savus podcastus, ko tas
to es gan, es noteikti nevaru darīt. To es varu droši publiski.
Nu, otra versija, ka tevi nošauj.
Jā. Kā jēga tev nošauj, kā tu palīdzēsi Latvijai, ja tu esi nošauts?
Jā.
Ja tu esi Solovjo producents, tev jau izdzīvot un pēc tam kaut ko tā kā.
Nē, nu.
Tad tu, nē, varbūt, būt, tad tu varbūt, vēlētos būt?
Nē, es varbūt varētu.
Tad tu gribi būt solo, jo protams.
Solo, jo protams.
Nē, es varētu iefiltrēties no iekšas un mēģināt. Tāpat kā Putins ar sociālajiem tīkliem grib saiest sabiedrību no iekšas, tāpat es varētu to
vietu. No sākuma, jā, bet tev iedot jau labu algu un savu ofisu.
Pirmkārt, lai viņiem traucētu, un otrkārt sadarbotos
ar savu sekretāru.
Slēptiņiem latviešiem,
lai
es nodotu informāciju tālāk.
Tā ņuhu, sekretāri.
Tiešām, labi, nu izmaināšu mobiļā. Šis miks labs sanās, ko jaunas idejas izdomā tāds bļēmiķi, bet tev vajag izpausties kaut kur tāds. Tu netiešām uzstājas daudz labāk to šau.
Jā, bet visiem tiem, kas grib iesaistīties karā, bet negrib iet karot, man ir vienkārši ļoti labi ideja, no. Manuprāt, ko visiem vienkārši vajadzētu sākt darīt. No. Tā kā Ukrainā karā, nu, tā kā top lieta, ar ko viņi karo, ir droni, tad vienkārši cilvēkiem vajag sākt mācīties taisīt savus dronus, jo tad viņi varēs būt tie, kas palīdz taisīt dronus. Tev vajag mācīties 3D printēšanu, tev vajag mācīties tā kā FTP dronu salikšanu, visas tās sistēmas iemācīties. Tas īstenībā nav tik grūti. Un tad tu vari tā kā būt, vai arī labs dronu pilots būt, tu vari būt ļoti noderīgs, neejot šaut tā kā tieši karu laukā. Nu, labi, droniem tev jābūt diezgan tuvu, lai viņi
vadītu. Jā, zin, ko vajadzēja, bet Ukraiņiem izdomāja, ka tu samaksā, teiksim, 2000 noziedo. Un tev ļauj pieslēgties ar savu pultu viņa vienam dronam, kas maksā kaut 50 dolāri. Un to ķipā paceldies un lidināt, un ķipā mēģināt ķipā trāpīt kaut kā tankā.
Tā vienkārši tu jābūt, lai tu varētu nu, normāli viņu
vadīt. Nu, tu atradu uz Ļivu, Vilsienu vai uz Kijevu. Tur nekas nenotiek.
Nē, tev jābūt nu, kilometri rādījums.
Nu, tu izdomā tālāk, lielāk pulti, salēs divas pultas kopā, tad tālāk iet.
Bet tā vienkārši no mājām. Būtu liels pings, bet nu jā, kopumā jau nu, tā kā varētu darīt.
Nu, pat ja viņiem ķipā nesnāks, viņš tos dabūs 20 tūkstoši. Ķipā viņš jau vienu dronu papis, minus 50 dolāri.
Nē, bet tā būtu īstenībā čista lieta, ko daudz bagāti cilvēki gribētu izdarīt. Jā. Ja tu varētu īstenībā, labi, viņiem tiešām būtu laks, bet varētu uztaisīt tādu, ka pietiekami tuvu tu attālināt varu vadīt to dronu. Un tev vienkārši, tā kā viņi palaiž vienu dronu par ziedojumu, ka tu vari vienkārši lidot virsū. Nu, tā kā, tas ticamāk to nošaut krievi, jo tu nemācāt pielīst, bet katrā gadījumā tu bišķiņ piedalītos karā un tu būtu noziedojis naudu.
Labi, mēs šis tomēr nav militārais podcasts, nu nomainīšu tēmu, citādi man baigi negribas par karu domāt. Un mēs esam pienākuši pie rubrikas
Aklonas radio.
Aklonā varētu īstenībā būt viena no pirmajām karu
zonām. Aklona varētu būt, Aklona diezgan stabila būs, ja būs, protams. Un tad mēs nonākuši.
Mums vajag dabūt Aglonu savā, lai viņi paliek latviskāk. Mums vajag geji praidu uztaisīt Aglonā.
Jā!
Tad viņi atnāk uz latviešu pusi vairāk.
Tad mākslinieku sauc Mazais Gēls un Brūnais Villijs.
No, tas
un viņi nāk lai ar dziesmu Sunim nebāzu.
Tas
klausies, Dāvi klausies.
Tur izklausās potenciāls.
Jā. Klausamies uzmanīgi. Nu, es esmu pieslēdzies par, bet kāpēc nekas neskan.
Tu esi pieslēdzies. Es esmu pagriezis skaļumu. Vai tu esi izvēlējies Bluetooth kā output device
Suni nebāz, bāz manī, vīrs, suni nebāz. Nu,
mēs varam pārslēgt, vēlreiz pieslēgties. Vēlreiz izmetīšu ārā. Un pamēģinu tagad vēl vienreiz pieslēgties. Nu, labi, bet man pēdējā laikā diezgan bieži Aglons rādīja, tomēr sanāk tā, ka tās ir pārāk kaut kādas labas dziesmas, ka es... Vairs cenšos nesapriecāties, pirms es dzirdu šos labos nosaukumus, jo bieži vien tie ir tā kā cilvēki, kas labi prikulis domājuši, tāpēc nosaukums smieklīgi.
Jā, vai pat nedod divas bīzi klausās to, jo mums atskaņos, jau kā joka, jo viņas miesies.
Jā, daudz iesūta paši sevi. Tā, nu, varbūt varam tagad mēģināt?
Nu, tagad es esmu tevi pieslēdis.
Ir pilns skaļums? Kas atkal nav, bļieģi? Ko mēs atkal daram nepareizi?
Ko tu dari nepareizi?
Es daru visu pareizi. Tik uzliks labi uzliksim Spotify.
Mums, ka esam automāts pieslēdzies.
Nē, nē, tu ir Viktors Cojs ir pieslēdzies.
Viktors Cojs.
Tā sauc man telefonu, jā.
Ah, jā?
Jā. Bija labi, runāju par savām lietām. Kas atkal ir ar to?
Man vienreiz ļoti dīvaina lieta notiko. Es tagad nezināju, ka cilvēki dara tā, bet es nezinu, vai tas bija sagadīšanās, vai tas bija partizāna marketinga instruments, bet es sēdēju mājās un man atnāk...
Tas ir vienkārši.
Jā.
Šis.
Un man atnāk uz MacBooku pieprasījums, ka man kaut kāds cits MacBooks grib atsūtīt kaut ko airdropā. Un es netīšanu akceptēju, jo es negribēju akceptēt, jo es negribu neko, lai man kaut kāds svešs tā kā uz akceptēju. Un tur bija bilde. Tur bija video, kurā bija promotions kaut kādai lauku mājā, kurā var palikt brīvdienās. Tā kā vasarā.
Kā viņi ķipa? To kaimiņos kāds atsūtīja?
Atzīmi redzot kaimiņos, bet es pieņemu, ka varbūt vienkārši, tāpēc, ka mums bija līdzīgi nosaukumi, jo viņš saucās tāpat, nu, tā kā, tad, ka varbūt cilvēks sajauc un uzspied uz nepareizā sūtot. Vai arī tiešām kāds mēģināja kā marketinga instrumentu.
Čo būsiņi pie tavām mājām
piemērot? Jā, bet tu varētu kafēnīca aiziet, piemēram, tu esi kofīnā, tu varētu vienkārši airdropā visiem sūtīt tā kā augots grāmatviešu pakalpojums, piemēram.
Vai, ka tu mīzi uz kafijas pupiņām. Bija tas, nu, tā kā joks, ka ķipa līdmašīnā, ka tu lido, tu aizs ķipa airdropā visiem, kas tagad tūli pacelsies, viņi ķipa atais vaļā, un tu ķipa pilots pie sali, viņi ķipa smāja, viņi ķipa tās, oh, let's go! Viņi ķipa atais vaļā, tas vaļā. Nu, coji. Cik būtu sojam gadi, viņš būtu dzīves bāliņa?
Rekur, es esmu pieslēdzies, ir connected, bet tagad čakal rādi, ka slēdzās nost. Skan pa savam. Kas tas ir?
Brālīgi sadalī. O?
Nu, tā ir tagad connected. Kur ir tas?
Pie apakšā.
O. Šitas?
Jā.
Mums vajag vienu epizodi, kad tu sēdi bāliņu uz tā tur, uz tā beņķi, kas tev aiz muguras ir.
Jā.
Jā, tas man liekas tāpēc, ka no sauna klodas, ka nē, bet tas kā ir.
Es jau, Viktors Cojs.
Viktors Cojs.
Es nezinu.
Viņš jau nostās mašīnu?
Jā, viņš jau nostās jau. Jau kuro gadu viņš nostās.
Viņš bija bembists? Vai kas bija, bija padomu laikā ladists?
Ladists.
Mašīnas. Kā mēģināt atsūtīt mani, es mēģināšu pieslēgties.
Vai.
Viktors Cojs. Ko Viktors Cojs par šo visu situāciju domāt?
Nu,
viņš bija čečens.
Viņš bija čečens?
Nē.
Ne, bet viņš ir es domāju, ka viņš...
O, pļaiķi pa man ir viepis. Kas man iespēja pa kāju?
Es mani jums... Atkal mums tas verkas apakšā kaut ko...
Tas nozīmē, lai es...
Kalvis atkal.
Ka es atkal pa daudz...
Kalvis atkal.
Pa daudz baņēm vīnu un pa Viktoru Coju sāk runāt tās iespatās. Nu, pietiek pa to Coju katru epizodu.
Jā.
Tie, kas starp citu atgādināsim, ka mūsu Kalvim, kurš bija ciemos, viņam ir izrādes pa visu Latviju. Lūdzu, ejiet, pa visu izrādes, pa visu Latviju aiziet, paskatieties, ir izrādes, pa visu Latviju. Var paskatīties, izrādes, pa visu Latviju tagad ir.
Nav bijusi vienai komi dāmai uzstāšanās pa visu Latviju, vai tikai čaļu
uzstāvis? Ka nē.
Kas te kaut kas tiešām nav? O, kaut kas notiek. Bet par šoviem runājot, tu tagad baigi aktīvi gatavojies, ticamā, kā Singapura satīna koncertiem, vai ne?
Jebal! Es nezināju, ka tā jāgatavojas, tā kā mēs gatavojamies. Tā kā, nu, tas būs lielākais pasākums noteikti manā dzīvē, kas ir bijis. Jo izrādās, ka uz pasākumiem vajag visu kaut kādas lietas.
Nu, tā ir, tas ir pārsteigums, jā, kopumā. Atmācot, jā.
Tagad jūs uzstājieties. Cik jūs kaut 5 vai 6 esat?
Mēs esam 6 cilvēki.
Jums ir katram savs mikrofons vai jūs vien daudz?
Jūs vien.
Mums ir katram savs tagad. Agrāk varbūt to nebija.
Es esmu, nu, sākumā bija viens. Un tad es uzkapāju, es teiktu, jums katram savs mikrofons. Ja mēs tāpēc sāc savu pāntu, tad nākamais tu pašā otra pusi zālē, man to fiksi jāatbūt.
Bet tā, kopš mēs uztaisījām mūsu pirmo pasākumu palādījumā, palādījums kļūst par daudz stilīgāku vietu.
Nu, mē, mūsu
tagad,
dēļ.
Tagad ir, nu, īstenībā notiek tik lieli, daudz tādu lielu šovi, kas ir, kādreiz palādījums likās kā vieta, kurā brauc kaut kādas vidēji zināmas indiju grupas spēlēt.
Indiešu, vidēji zināmas indiešu grupas.
Indiešu grupas. Bet tagad ir Ansim lielais šovs bija, citiem zēniem lielais šov koncerts.
Tā kā
Deadlifam bija kaut kā tāds liels, nu, uzmanību pievērsuši.
50 cents. Vēl viss kaut kas. 50 cents bija arēnā gan.
50 cents bija arēnā. Jā, jā, viņš divas
arēnās. Nu, Donam bija 4 palādījumi vienreiz, pēc kārtas.
4 pēc kārtas. Man jau liekas, ka Andis ar to savu koncertu, viņš var kā teātri izrādi reizi pusgadā likt, un cilvēki būtu vienkārši turpināt iet un priecāties par tie, kas ir bijuši. Tu vienkārši var tā, o, tagad mums ir rudenī, nu tāpēc kā kaut kādu, nu, kabarē šo vai kādu, kur tu vienkārši, tu zi tā, nu, ja tu esi vienreiz bijis to koncertu, nav tā, ka tev otro reizi būs garlēcīgs.
Es domāju, es iepriekšējo biznesa pasākumu arī varētu
palielināt.
Īpaši nobeigumu mierīgi. To var atrādīt bērndārzos arī, kā viesas rādas mierīgi. Nu nesen, ne, kaut kas nav, ne, kaut kas nestrādā.
Man liekas, tas tāpēc, ka no Soundcloud.
Vai tik nevajag apliet tavu intro, lai salabojies.
Jā, nu izskatās, ka...
Viņš būs tiešām jāmēr, tu bijāt iesaucis nakli. Vai tu jūti mentāli, kaut kas neiet?
Telefonu un pieliec pie mani mikrofonu.
Nu jā, viņš nav tik sūdīgi kvalitāti.
Nu jā, mēs dzirdēsim to līdzies.
Kaut kur jau es dzirdēju, man liekas.
Jā?
Nu varbūt arī, varbūt es kurlsās, kas nebūtu baigies
pārst.
Tev šī daudz kļūdus pie Solovi jau nevar būt. Man nebūs laika, tu 8 minūtes pisies un nevar savienot. Viņiem bija zvāna nakvi no Frauns.
Jā, tas varētu būt.
Tas būtu inšķīgs vlogs, jūs uz Frauntu maucat ar Solovi.
Kaut kas ir sapisies, mēs nevaram šoreiz.
Kaut kas
ir riktīgi sapisies, jā.
Žai bal.
Jo visu laiku slēdzās vaļā kaut kas.
Kaut kāds vēlns ir iesēdies. Nav lēms un šos.
Autoritīs jūs moši, ka neļauj atskaņot.
O.
No šī dziesma, ko mēs tevi teicām. Viņa ir speciāli tāda.
Kērlīgi.
Tas ir Jānis Krīvēns, burtiski. Tas gan ir Jānis Krīvēns. Nē, mošanā.
Bet tad, kad sāk skanēt, man bija kaut kas inkurs 7 sākuma vaipas, tā kā... Sliktāk, bet viņš arī skan daudz sliktāk, jo mēs bases nedzirdam un visu pārējo.
Žēl gan.
Jā, šo dziesmu ar telefonu klausīties tagad kaut Doom 2 uz telefonu, ķipā iPhone mazā. Nevar tā izbaudīt.
Tik izcila mūzika klausīties, jā. Jā. Nevar tā.
Tas tā kā vīna no kakliņa. Labi vīna no kakliņa
dzert. Jā. Tā kā Kārlis tikko var parādīt, kā var gan glāzes, gan kakliņa dzert ļoti smuku vīnu.
Jā.
Nevajag izvēlēties varbūt vienu vai otru dzīvē, dažreiz vajag ņemt abas, tev dzīve piedāvā kaut ko, un tur mēs...
To nolēma arī Grantiņa kungs, ne?
Wow.
Mēs netiešām samainījāmies ar šitiem, mēs savu noplēs apakšu.
Es aplēšam apakšu. Jo man bezīkās, ka viņš vēlgu dūmas un netiešām aiztaisīt siet. Es savu child lokoju. Es jau pāli aizslēdzu.
A, tu pats sev tagad.
Pats jau pāli aizslēdzu, viņš pieteik tev kakls sāpēs. Un Japānā jauns, tev, jums vīrs patīk, Japānā jauns vīrs, kam ir, ka tev kāklā sāk sāpēt un kaut trešā daļa nomirst no viņa. Viņš ir ļoti lipīgs.
Es jau labi, ka viņš ir lipīgs. Nē, ka viņš ka trešā daļa nomirst, ka tik liels nāves daudzums.
Bet nu ne jau tikai Japāņi. Cits cilvēki arī
bet. Labar, ja.
Bet jo vīruss ir nāvējošāks, jo viņš mazāk izplešās.
Kurā Telegram kanālā tur aptaujā?
Kanāls nav nāve, kas bija tikai divos ciematos.
Tas tikai nebija, nu labi, tas, ne, tur ir noteikti kaut kāds balanss starp lipīgumu un nāvi, bet ja kaut kas ir ļoti, ļoti nāvīgs, tad tas nevar tālu izplatīties, jo kā mīlestība. Nevar pārnest. Pārnest.
Tad trešā daļa Japānas numurus mēs vienkārši to vēl nezinām, ja?
Tu kā tas pamanīt vizuāli? Tu nepamanīt, ka tas čalis vairs ofisā nav.
Nu, tas gan, jā. Tas gan, jā. Tas gan, jā.
Es būtu, man liekas, izdzīvojis melno nāvi. Ķilkus šis nebūtu izdzīvojis, viņš tikai mīl būtu cilvēkos. Es būtu sēdējis mājās kaut ko, mācījies lasīt. Viņš ir tāds balētājs. Viņš tur bija dīžējs tajā laikā, ui. Kad bija melnā nāve. Tā viss nāk klāt. Uzlēj šito! Viena no piecām dziesmām, kas no valsts tie.
Tad viņam, bet tad vajadzētu būt tā, ka tiešām ka pēc melnās nāves daudz ekstrovertu cilvēku gēni nomira. Mm. Un pasaulē bija vairāk, nu, palika vairāk introverti, jo iespējams pirms melnās nāves vidēji cilvēki bija daudz vairāk ekstrovertu. Un introverti bija ļoti maza sabiedrības daļa. Bet pēc melnās nāves ekstroverti samiru un introverti vairāk izdzīvoja. Un tad,
jā, tā būtu ko nūģi un sociopāti, kad viens kaut kāds autis tais kuģus, otrs laicu virsū ieņems, jo tieši pēc melnās nāves viņi visu pasauli kolonizēja. Tā būtu ko autis tikai, un nevis tādu autis, bet čilojam, pabalējamies, viņi vairs nav. Esmu tikai mēs, nākuj.
Tāpat es jau arī biju ar mācītājiem, ka nu, tā kā katoļu baznīcā viss sāk iet uz grundi pēc melnās nāves, tāpēc, ka kur bija problēma, ja tad, kad cilvēks nomirst, tad mācītājiem jāiet ir tā kā pēdējie vārdi viņam teikt. Un, viņu, un tā kā ļoti daudz mācītāji, kā, nu, procentuāli daudz vairāk mācītāji nomira nekā vidējie cilvēki. Viņiem pēc tam vajadzēja daudz mācītājus, un tad sāk kristies tā kā standarts, kas jau vajadzēja kādreiz mācītājiem vajadzēja būt baigi gudram, viņam vajadzēja lasīt, kas tajā laikā.
Tad varēja nemācēt neko, jo.
Un tev vajadzēja būt, nu, tā kā, tu izvēlējies labākos no sabiedrības, lai kā mācītājs, un tad vienkārši kritās standarts, jo tie labākie bija mācītāji, un viņi nomira ļoti liela daļa. Tad sākās pagrimums kaut kādā ziņā arī baznīcā. Tā kā tad, es domāju, ka tāda notikuma
tieši. Cerams, ka baznīca augšām celsies vēl trīs vai stiprāk.
Jā. Nu, viss iespējas, es domāju, tagad ir AI ienākšana, tur ir tā kā jauna dieva platforma, kur, tā kā, kur būvēt, būs AGI uzbūvēts tā kā lielais gudrais.
Ar 3D mācās. Printeriem saprintēsim jaunu Jēzu.
Jā.
Nu, tas skatīsimies, ko tur šis var izdarīt.
Tur ir viss iespējas viņiem atgūt atpakaļ, jo tagad, jo visi cilvēki, kas ir uzticās zinātnē, uzticētos AI, un tad tu vari tā kā būvēt tālāk, tā kā baznīti nākt atpakaļ ar to.
Jā, es nevienu, es tur izprintēt. Jēzus.
Hitler izprintēja un precīzi tādu pašu, lai viņš taiga un ļauj viņam visu.
Un nolēca abu saulēm, kas pirmais izkūst, tas bija sliktais.
Jā.
Vai uz Eglis saka, abas divas, Hitlers un Jēzus.
Pilnā augumā, ļoti lielā Eglē, pilsētā.
Es biju tik dusmīgs, ka es biju maziņš, un es uzzināju, ka mums bija guldīgā, katru gadu tāda liela, milzīga smuka Egla pilsētas laukumā.
Un tur neviens nepakārās?
Tad iedegšana, ja mēs iedegām Eglu. Neviens nepakārās, numur viens. Bet tas, kas nezināja, tas kaut 25 Eglas salīmēns kopā.
Jā, tā kuldīgā daudz bija, jā, ka viņi taisīja. Es nezinu, vai tas
vai
bija
rākāk būt,
vai tas bija visur, vai visur bija. Bet tāpēc, ka vienkārši lielās Eglas cirsti ir baigi nu, slikti dabai, jo tā lielā Egla ilgi dzīvojusi, un tad tu viņu nocērti uz vienu pasākumu, tās mazās ātri atauga, un tad var sastādīt daudz mazās, un tādā veidā. Jo, ja tu katru gadu no meža tāda ritīgi liela smuka Egla izcirsti, cik tās lielās Eglas palikt, viņš jau neizauga vienā gadā tik liels.
Nē, tā bija tā liela Egla.
Katru gadu palikt pa vienai lielai Eglai mazāk kaut kādā brīdī.
Tad ir katrs zārsts vienkārši maza Egla. Un kas uzņēma, bet tas bija, pa ko vēl man nākoja valdība melo. 11. septembris, kā šāk
nākoja YouTube. Dzimtā pilsēta pat vēl.
Nu, bļā, jā. Viņa netaisīja, vēl mēs iedegsim šīs 20 mazās Eglas. Tas mums lielā, kuldīgas Egla. Un jūs zinājāt, tā domas kūts, kas bija pie varas. Zatlers bija pie varas.
Zatlers ne, bet Zalāns.
Zalāns bija pie varas. Viņš zināja, ka tā bija nav viena Egla. Un ļauj man nākuj smaidīt un plaudēt.
Viņš tagad sēs priecīgs ar to naudu visu.
Viņš daudz nav nopelnījis. Mums atņēma šahklubu kuldīgā. Mums bija šahklubs, tādā ļoti smukā vietā, tieši tā kā parka sākumā. Pie vecā tilta. Viņš vienkārši atņēma mūs un izmet
uz ielas nabagas šahistus, ejiet spēlēt tur uz broļus.
Viņš bija diezgan ilgi vēl tur šahklubs, kad viņš vēl māju uzbūvēja un taisīja. Tā kā,
viņš bija kaut kādā 9. klasē, ka vēl bija, vai 10. vai kaut kas tāds.
Kādas ciešanas jums bija jāpārvēl?
Tā bija ļoti kruta, tā bija prīmijum vieta, kur viņiem bija šahklubs.
Zabadakā?
Tīpaši tagad, jā.
Zabadaks bija prīmijum un joprojām laikam ir prēmium lokācija, bet nu, ne, vieta, kā vieta, bet lokācija zabūt zabadakam nav labākā, viņi būtu nomēr diezgan tālu prom.
Ja sabiem laiks, tā ir tikai pat labākā, ja tu esi tikai tieši blakus parkam, klusā ieliņā mazā, tieši pie vecā tilta, tikai vislabākais īpašums kāds būtu. Un spīdēs atņēmu. Jūnijā mums uz ielas izmet, zināk, jūnijā uz ielas, jau, nu, diezgan nice spēlē, bet ka paliek augs ziemā.
Paliek augs ziemā.
Spēlē to bļā beigās melna pirks paliek. Tas gan bija nepatīkami.
No šaha paliek melna pirks, vai ja ko tu, jūs spēlējat?
Ja tu mīnus 25 grādos 8 stundas sēd laukā, tad paliek melna, jā.
Jā, bet nu arī tie vērmatsdārza šahisti arī viņi ziemā nespēlē, viņi tomēr tā kā, tas tāds sezonas sports viņiem ir. Bet kaut kur, ja viņi sicamāk tu turpini kapāt, nevar,
būt,
tu, nevar būt tā, tie ir visi veco onkuļu pārsvarā, viņi nezin, kas ir Českom. Tu nevar būt tā kā, tāds šahists, kas visu dienu pavada spēlēt šahu, ka tu pēc tam neeji kaut kur ziemā, kaut kur citur spēlēt.
Ziemā komentē Facebookā.
Tas viņa kā šaks
spēlē. Pa Donbass bērniem komentē visu laiku. Te paliek siltāks, es labi tahojies viņš lakā šaks.
Katrā sezonā cita pienākuma visādi.
Es bļājies aizsēdījos TikTokā uz tam plikām vecēm, bet Donbass bērniem skatījos bišķi, tā kā aizgāciet. Jā, laukā pēlpus vai gaisa šaks jāspēlē čomenis, tu bišķi.
Zirgu ar pirkstiem izdancināt.
Jā.
Kas vēl? Nav kāds...
Kādas baumas, kāds
kaut ko nomirs vai piedzimis slavens?
Piedzimis ir kāds diezgan.
Vakar piedzima ļoti slavens, viņu sauc Einārs, Tukuma slimnīcā, ar ko viņš būs slavens, neviens nezin.
Es skatījos vakar, raidījums provinces bija par Kuldīgas māsiņu, nu, ārsti, kas strādā dzemdību nodaļā Kuldīgā, un kas ir... kas arī vada danču, tā kā danču nodarbības.
Turpat uz vietas, dzemdību nodaļā?
Nē, kultūras nomā atsevišķi, un viņi ir tāda, nu, tā kā vietējā. Viņi dabūja arī trīs zvaigžņu ordeni šogad, bet viņi bija raidījums.
Ne par dancošanas pieņemu.
Par vairāk par to 30 gadu darbu latviešu dzimšanā. Mm. Un tas, ko viņi teica, viņa gadā vidē kaut kādi 500 bērni piedzimst, un viņi 30 gadus jau darījusi ir. Ja domājies, cik daudz tā kā cilvēks esi, tā kā laidzis pasaulē, palīdzis. Nu, tur kāds, iedomājies, tā ir vesela pilsēta, Kuldīgā nedzīvo, nu, tiek senāk, 15 tūkstoši.
Nē, kaut 12.
Un visus viņi ir izņēmums ārā no...
Jā, visus. No... Mošu mūsu piedzimt, mošu pagā. No, jā, pēc
mēs trīs gadiem. Mēs Ventspilī piedzimām vienīgais.
Būtu inšķīgi savā, jo satika, kas man izvilka laukā no mammas.
Jā,
nu viņam vēl dzīve, ķipa. Viņam ko 60 gadu, 70.
Daudz mēs būtu vecs, jo tās vecmātes.
Nā, bet viņam bija kaut 50. Tad viņam būtu tagad 80. Sievietes dzīvo līdz 80.
Nē, nu varētu viņi kaut kopumā. Tas būtu, jā, tas būtu tāda interesanta misija, mēģināt atrast to
cilvēku. Paspēst roku, paldies, ka neuztaisi abortu. Viņam likās, ka viņi izvēlas, vai taisi abortu, vai nē.
Jā, viņš paskatās tev sevi. Nē, šito pisam, protams, šis nav vajadzīgs.
Šos nāk logados, un viņš bija nesmukas līdz man. Mamma pateiks paldies. Viņš būtu mājās sēdējis, un Andrew Tate sekos līdz. Es neko biju novilu galvenos.
Jā, tev ir 15 tūkst, nu, labi, 12 tūkstoši dzīvības uz...
Pasaka to Hitleram.
uz rokām, ka tu esi tā kā radījis šajā pasaulē ienesis.
Nes tik viņi nogalinājis. Jā. Tas ir interesanti. 500 Viņa jau tāds savais, nu, palīdzējis 15 tūkstošiem.
Tad jau 5 var nosit.
Ja es nosit 5, tad nūji.
Kas kāda starpība? Joprojām plusā, ne?
Ja tev 15 tūkst kontā, un tu 5 eiro zaudē Olimpikā, nu, tev palīdz tāpat 14,995.
Tā varētu būt. Jā,
gribētu. Tev būtu jābūt, ja tu 5, tu vari vienu nogalināt.
Nē, tev bilancē vajadzētu būt plus 1,1 vismaz, tā kā lai tu būtu tā kā radīt vairāk.
Bet sanā, vai tu esi uztaisījis vai pieņēmis tur kaut kā tu esi iesaistījies?
Tā kā. Nē, ja tu pieņem, tad tas kā ir tā kā
0,2%
no cilvēka sanāk par vienu, ko tu esi piedzemdējis. Jo tu neesi tā kā visu darbu ieguldījis.
Ko tu esi izņēmi ārā?
Bet tomēr, nu, svarīgs darbs, jo tu izdari nepareizi, nu, tur var tā
kā... Zini kā,
ja piemēram... Kaut kādu rewardu mēs dodam par to.
Ja kāds aizbrauc uz veikalu, nopērk pārtiku, un tu vienkārši izņem no mašīnas ārā, un iensiekšu, nav tā, ka tu viņu sadabūjis visu.
Nu jā, tā nav. Tāpēc, tā zinājā... Tur ir tā ķēda lielāka, tas jā. Ir tā kā, nu, tā darba ķēda lielāka ir, bet, nu, tu daļu darbu tu iegūst kaut kādu.
Nu jā, katram roku jāpieliek.
Pievienotā vērtība ir. Pievienotā
es domāju, cik viņai bieži gadās, ka tu piedzinu sīgais, viņš visu tam gļūdām un tam placentām, vai nav tā, ka izslīd laukā no tām flīziem piezmējās. Viņš jau slidīgs šausmīgs, tas maziņš jau slidīgs.
Tā radās, es ten, kā sauc to?
Nu, gobdams.
Niks?
Miks Dukošs?
Nē. Tas Dauns, kurš taisīja fake internetlapas.
Enziņš.
Jā, Niks Enziņš tā radās. Viņš izlidē
no
rokām.
Viņš no kuldīgs. Viņš no kuldīgs. Viņš iespējams.
No vod.
Iemēs to kaunu sajūt, ka tev piedzimis dēls tās ievietē. Viņi izņem laukam šo bedē izslīt un piedzimējos galvas. Es šausmīgi atvēlīju.
Jā. Taisam, davai taisam vēl vienu.
Šokolādes no manis.
Bet, es biju vainīgs. Ja tas ir darbdienā, ja tu tiešām katru dienu tur 10 izcel ārā pieņemsim, un tev mēnesī viens nokrīt. Tas būtu tāpat tās, kā tev kafēnīcā, un tu taisi kafijas, un tev...
Bišķi izlīst.
Nē, tev bišķi žurķins apēd mēnešu beigās, tev jāpieskārt klāt.
Ar, rāds, nē.
Jā.
Tas tādā ziņā, nu, es tāpēc negribētu strādāt pārsti, jo, nu, tā kā, ja tu sapisies filmējot podcastu, cilvēkiem tāds, nu, bez stulbi. Ja tu sapisies kā ārsts, nu, tad daudz stulbi.
Cilvēkiem tāds...
Nu, tad deit lūdzu cietumā.
Ja tīpaši, ja tu sapisies, un, ģipa, pēc tam tev jāiepūš, un tos bijis pālī milzīgā, kad tu sapisies.
Un teiks, ka kāds nagus iešuvis acī vienkārši.
Bija kāds puļis, kas iešuva savu skalpa netīšam apakaļ. Viņš ir uztaisīja operāciju kuņģim. Viņam paliks skalpelis.
Skalpelis cīgas.
Cīgas mašīnas atslēgas.
Ar eiru tagad pēc tam meklēt caur, tā kā pēc operācijas jautājums. Bļēķi.
Šīs pīdēs nopizdīja un apēda manas lietas. Es zinu, ka bija Vācijā tas puļies, kas viņš ielika sludinājumu, ka viņš vēlas iepazīties kādu, kam apēst daiktu, un viņu apēst kā cilvēku.
Kaut kas tu bija,
ka viņš vēlas apēst
kādu. Apēst kādu, jā, jā.
Viņam pieteicās, un es auķi, bet vai apēd mani. Bet, nu, sākam man daiktu, lai es vēl dzīves esmu, es pats pamēģināšu šo daiktu. Viņš uzcep viņu daiktu, apēd. Viņš labi, vai tad ēd man nost, viņš apēd.
Tā arī bija, un beigās viņa apsūdzēja par kaut ko.
Par ko?
Ka bija saprāts.
To, ka labu laiku pavadīja piekdienā. Ko viņam labāk vajadzēja bļaut uz aprēdiem iet spēlēt. Nospēlēt visu savu naudu. Šmīgu lietot. Divu čaļu skaidrā Vācijā tusē.
Apēd viens otrs, viņš normāli. Jā.
Būs tas beacon sense.
Not a phone in sight. Labi pavadīt.
Viņš jau sēd mājās, es pēc darba vienkārši tins ar telefonos. Piedāvāju apēst kādu. Man gan būtu inčīgi tik tāpēc. Dāj, pohuj, nu es padzīvošu. Es biju kaut kādā nesen Nepālā, es pieteicos, neizmācījos.
Jā, bet kur tur īstenībā ir robežas ar pašnāvību un slepkavību? Kad ja tu, ja es izvēlos un es parakstu dokumentu, ka es gribu, lai tu mani nogalini. Nu, eitanāzija nav legāla Latvijā, bet nu, kurā brīdī tas nozīmē, ka, tā kā, ka es, nu, kas ir man jāizdara, lai kāds man varētu legāli nogalināt?
Nē, Latvijā tas tā baigi nav
iespējams. Ja es to nogalinu, tad tā ir slepkavība. Jā. Pēc, ja tu saku, ko nogalinu, man, es, tu nevar teikt konsentu. Tu nevar tikai teikt
piekšanu. Nav tāds pants, tā kā... Ah, ja gadījumā kaut... viņš pats grib, tad nē. Var.
Kaut
tad
kā īstenībā arī
paši... Tad sots 20 eiro. Nē.
Pašnāvība jau laikam nelegāli skaitās. Es nezinu, vai Latvijā, bet ir jums kaut kādas valsts, kurās pašnāvība tieši
un no likuma... Un ko tev sodu uzliek?
Neuzliek, bet tā kā juridiski skaitās nelegāls.
Tā kā tu uzteici pašnāvību, tev tagad divas nedēļas sabiedriskie darbi.
Ekrāso kapus. Pēc kādā mēs autoritīvā pasaulē dzīvojam, tur nevar... pats izvēlties par savu dzīvi, neko tā, tā kā saka, nē, tev ir, tu jādzīvo, tev jāmaksā nodokļi, jau jāturina strādāt, tu nedrīkst iet prom, nē, tas ir tā kā, kā verga nometne, tas kā koncentrācijas nometne, bet
tā kā tā kā mēs esam kā nākā žīde, pie Hitlera.
Jā.
Sāpēc inšķīgs nezināju, ka ģipa, ka tu liest tiesības, tu aizies uz eksāmenu CSDD, tu nolaic, bet tu nu, daudz ko sajauc, tad viedot tiesības, ka tu nolik, bet tu dabūji, teiksim, divus sodu punktus līdzi, ka tu dabūji tiesības
lupu.
Kas tās muļķībām?
Nu, es jau, nu, man vakar, ne, šodien bija. Braukšam, man tas instruktors stāstīja. Es teicu, vai tu jokojies, vai tiešām, ka tu noliec. Un, tu dabū, ja tu kaut vienu lielu kļūdu pieļauj, dabū tiesības un kaut vienu vai divas sodu punktus. Viņš moši mānie. Bet viņš reiz, ka nē, jā, tu dabūti jau tiesības un jau sodu punktus līdzāk. Mm. Jo tu, tu esi kā vadītājs, kad apsēdies pie CSDD, tu esi kā vadītājs. Un tu nolik, sakaut, tu esi vadītājs, bet tu dabūti jau divas sodu punktus.
Cik sodu punktiem atņem tiesības?
Cik atņem?
10.
Tu noliki, bet 10 sodu punkti. Lūdzu tās tiesības un uzreiz paņem atpakaļ.
Tu esi dabūjis kādu sodu punktu?
Man liekas, ka baigi nē. Varbūt, ka viens bija par ātrumu, bet es neesmu drošs. Man liekas, ka baigi nē.
Kāda bija, kā tās īstenēm? Cik tu dabūti, teiksim? Cik lielākais, man liekas, ir tu? Uz sliedēm apzinu, vai kaut kas tās, tad bija kaut četri, AV pālī.
Daudz var, es domāju, soda punkts var diezgan daudz, pālī čistu var daudz.
Man liekas, ka bija pālī vislielākais, un otrs lielākais bija, tu apzinu uz sliedēm, es tikai pretējām, kur jau nav ļauts apdzīt. Tā būtu pa vienu punktu mācā.
Tramvai sliedēm?
Vilcienu.
Vilcienu sliedēm.
Rail Baltic jaunā.
Pa to tiltu, kur jau tikai vilcieni, ja tu mauc pāri savu mazu, tad dabūt.
Un apzin vilcienu.
Bļaus tā, ja mēs esam vilciem vadītājs, viņš tev apzina, ka kaut kādu mazu, kaut divu jaunie, tad paiehaļie. Lapcena vilcieni.
Tad varētu būt, ka ir kāds punktiņš.
Uz 240 uzējus atilt.
Fantastiski. Labi, vienam pētika runāt jums.
Doja, mums ir mītings.
Jā, mums būs
tikšanās ar Illuminati.
Ar
jā. Kā to sievieti sauc? Kas piebārši tagad?
Evika Silniņa.
Evika Silniņa. Kā?
Evika Silniņa.
Evika Silniņa. Cik viņa ilgi būs?
Līdz nometīs.
Nu, ka, nē, nu varētu jau arī līdz beigām visu.
Cik ilgākais viņa sēdēt? Savā trūnī.
Es nezinu, vai īstenībā miris prezidents. Nu,
es nezinu, vai tas miris prezidents.
Prezidentiem ir no 8 gadu limits, ka viņi nevar ilgāk būt divus termiņus tikai. Bet es nezinu, vai ministra prezidentam vai arī to mainās tā kā valdība.
Kas bija tas, kas 11 gadu sēdēja? Nav nekāds 11 gadus.
Rinkēvičs bija kā ministrs 11 gadus. Bet... Jā, man liekas, nu, nevis cik tev patīkās, cik tev ir saimes.
Cik tev patīkās. Līdz tev apnīt.
Tā traktīs ir likumā. Jā. Ministrs var sēdēt krāslāk, cik patīkās.
Cik patīkās.
Tā kā nepatīk.
Kā apnīk tajā mājā.
Cik patīkās, iekvās līdz apnīkās.
Konstitūcija rakstīta vai satversme, tad varētu būt diezgan jāstara lietas.
Vajag, jā, es gribētu.
Nē, es gribētu palīdzēt izveidot.
Tu tāds pasākums.
Legalizē zālu.
Jums ir brainstorms vienmēr.
Pants viens legalizē zālu.
Var pīpāt, ko gribas.
Nolaiž konsentu vecumu.
Tu ar džekiem vienkārši atnāci, jūs visi atnākat uz tepat viņu. Uz nacionālo teātru. Uz nacionālo teātru aizgāja, apsēdās, uzrakstīja tādu mūsēku valstī satversmi. Nu, kaut kāds idejas, sametam, tu jūs sakat, tā kā, tu jūs aizpļāpājaties visu vakaru, tāds, nu labi, rīt turpināsim tā, tu vienkārši mēnešiem var iet, tas jau nopietnas darbs, jo nevar vienā vakarā uzrakstīt.
Tā bija Amerikā, jā, tā kā šeit tāds melnie paliek, jo man pašam viņa dahujā, jo. Veicams balsu biedri, vai tev nekoj CEO biedri balsu? Nē, davai, nē, balsu. Zeme, davai, lai vēl zeme būtu daudz.
Ieroči švajag, jo.
No, jo ko spēļīgs tos. Īstenībā bija šīs bīsam vienkārši. Es tā esmu mūtenē. Dabūsim uzskatu līdz mūtenē. Nu, labi.
Labi. Paldies. Tiekamies jau nākamnedēļ Patreon epizodē.
Vēl viena Patreon epizode. Jo tu esi šo šūmēnes.
What the fuck?
What the fuck?
What the fuck? Vienkārši.